Pa ništa, pripreme, eto, baza mi je bilo trčanje i onaj moment kada sam istračao sam polumaraton i kad sam istračao Beogradski maraton, to mi je bio znak da sam spreman. I sad, ja zapravo, ja sam rekao, neću da idem sigurno sam. Tako da mi se 20 dana pred put javio mi se Nikola Pavličić, on iz Ćuprije momak, pitao me hoće na Alpe da idemo. Pa rekao, ajde, nisam planirao da vozim ništa, rekao da završim fakultet prvo. Kad sam diplomirao, kaže on, nema problema, idemo na Alpe, ja rekao, meni se ide do Norveške, kaže on, ok, idemo preko Alpa za Norvešku. I tako je pao dogovor, znači za manje od pola sata smo se mi dogovorili šta ćemo kao će, prvi put sam vidio momka u životu. Bio je dogovor da radimo humanitarno za nekog, preko ajde, ok, vozimo to da pomognemo nekom, nema problema, složio se i on i onda smo krenuli. Bio sam dosta pripremljeniji od njega, međutim, šta se ja nisam očekio da ćemo mi toliko dobro se slažemo. Tako da ja nikad nije bilo problema, ono, ili ako ja negdje kasnim ili on, sve je to perfektno funkcionisalo, dosta smo vozili zajedno, tu smo se razdvojili, ali zaista, zaista jedan odnos fenomenalan i eto drugarstvo koje ostaje.
Kako ste odabrali dečka kojem ćete humanitarno pomoći?
Gledali smo na sajtu Budi Human, kome je to potrebno neki manji iznos novca, eto čisto da kažem da skinemo to dete sa te liste. Izabrali smo najprije jednu djevojčicu, sad nazvali smo roditelje, roditelji se nisu složili, vjerojatno su mislili da je možda prevara neka ili da nije tačno. Poslije toga smo izabrali malog Mihajla i njegovi roditelji su ono oduševljeni su bili. Tako da, eto, vidjeli smo ga na sajtu, raspitali smo se koliko novca je potrebno, rekli su nam, mi smo očekivali da ćemo prikupiti neku sad koliko, neku svotu novca, koliko će to biti, nismo mogli da znamo. Prikupljena je lepa svota novca, do sada ne bi ja sad tačno brojkama, čekam kraj mjeseca da izađe lista, ali ide to kako treba i evo, nastavlja se borba i dalje, imamo u narednim danima isto neke iznenađenja za Mihajla kojima ćemo probati da mu pomognemo da prikupi novac.
Taj put do krajnje severne, najsevernije tačke Europe, koliko tačno iznosi, kroz koliko ste zemalja prošli, kuda sve?
12 zemalja, dakle krenuo sam iz Srbije, preko Bosne, preko, potom Hrvatska, preko Zagreba na Ljubljanu smo išli i onda ulazimo na taj predel gdje su Alpi, dakle granice između Italije i Švajcarske, prelazimo Alpe, neki 15 dana nam je trebalo i ulazimo polako u Švajcarsku, spuštamo se, idemo na Liechtenstein, odvajamo se ka Francuskoj, Njemačka, čitava ta zapadna strana, potom na Švedsku izlazimo, Norveška i Finska i onda ponovo Norveška do Norke, pa dakle 12 zemalja, bilo je potrebno 85 dana i 5876 km tačno mi je trebalo do Nordkapa.
Zajedno ste išli do Osla, a od Osla ste krenuli sam.
Od Osla, da, u Oslu se odvajamo drugarima putovanje u novembru, pa su mu trebali oni dani za Europsku uniju. Tako da se on odvaja ide na Stockholm, a ja nastavljam sam. 2000 km sam sam vozio, 25-6 dana sam išao sam.
Pa kako su iskustva sa tog puta? Prošli put ste po mnogo pitomim krajima imali zanimljivo iskustvo i susrete sa ljudima.
Zanimljivo je i sad, zato što je ekstremno bilo. Dešavalo se, ja sam pre mjesec dana već na snegu sam bio, dešavalo se neke situacije gdje, na primjer, legao sam da spavam blizu naselja sam bio i čujem da se oglašava nešto. Ja odem sljedećeg dana do pumpe sam se vratio i pitaju me ljudi odakle, kako. Ja kažem, čuo sam irva se noćas. Kaže on, rano je zirva se. Pa rekao, šta je, kaže, ti si medvede čuo, kaže, Irosa nema ovdje. Tako da je bilo je stvarno situacija, bilo je jako teško psihički, zato što ima taj jedan jedini autoput gdje su oni dopustili biciklistima da idu i samo šume, na neki 50 km, 70 su naselja, između toga nema ništa, dakle samo šume i onda jako bilo teško psihički da se to izveze, pa napraviš pauzu, nemaš s kim da pričaš, tako da je psihički jako teško bilo.
Prošli put ste sretali neke zanimljive ljude, dobre ljude koji su vam pomagali. Kako je bilo sad na severu? Prošli put su bili južnjaci.
Boga mi, na severu skoro ko na jugu. Tako da stvarno nisam imao problema. Ajde da pričamo o Skandinaviji. Do Skandinavije zaista svuda su nas ljudi prihvatili. Ono, Srbi, naravno, Hrvati, Bosanci gdje su imali, prihvatali su nas, čak i Nemci. Međutim, kasnije u Skandinaviji ja sam mislio da će to biti onako malo hladniji ljudi. Šta se dešava, ljudi su nas prihvatali potpuno normalno, dakle, kod njih je samo potrebno da ih pitate. Ako ih ne pitate, oni ne gledaju, to imaju oni svoja posla, neće oni da se mešaju u vaše probleme. Ako ih zamolite za nešto, svako će da mi izađu susret. Dobra stvar je što svi govore engleski jezik. Dakle, od onih 80-90 godina smo sretali ljude, pričaju najnormalniji engleski, deca, 5-6 godina svi. Tako da je odlično za komunikaciju i dozvoljeno je divlje kampovanje, što je dobro. Tako da sam mogao šator da postavim, ako nemam noćenje u toplome, šator sam postavio gdje me uhvati mrak. Eto, kažem, naišao sam na Srbe iz Kragujevca, na samom severu Švedske. Javlja mi se čovjek preko Facebooka, e, Ljubiša, ideš li ka Jelevaru, grad na severu Švedske? Reku, idem, kaže on, ništa, kao, kada stiš, reku, trebalo bi danas. No, ništa, da čekam te na ulazu u grad. I to je to, ono, popričali smo još malo o vremenu i čovjek me zaista sačekao i bio sam sljedećeg dana, on je čovjek iz Bagremara, je tu, on je žena. I kasnije sam sretao također na samom severu 200 km od Norka, pa sam sreo isto Srbe koji su mi izašli u susret iz Niša ljudi. Zaista su mi pomogli mnogo.
Kako je bilo na samom putu? Je li bilo nekih poteškoća, nekih nepredviđenih situacija, opasnih?
Pa bilo je, na primjer, problema sa biciklom. Imao sam 4 pucanje gume, imao sam 2 puta mi je žica pukla, a žicu do tad nikad nisam menjao. I onda sam ona prvi put kad je pukla žica, isto jutro je pukala i guma. I gledam onaj točak, ne znam šta da radim, imam rezervu, ne znam kako da zamenim žicu. I boga mi je to potrajalo, 3 sata sam ja dobro menjao tu žicu i jedno, funkcioniše kako treba, tako da to je najbitnije. Nije bilo problema nekih zdravstvenih većih, to je bio onako na prvo mjesto nešto što bi moglo da me vrati, zaista sam imao jaku volju da dođem do Nordkapa. Bilo je tih temperatura, to je normalno, ja sam odavde krenuo prvog dana, ja sam izgubio glas. I onda već 6. dan sam temperaturu imao, kašljao sam mnogo. Na samom severu bili su ti problemi što su mi se noge kočile. Probudim se toku noći, šake stopala su skroz ukočena, to su bili problemi. Inače ovako, bio je strah samo da mi ne ode na pluća to. Tako da sam morao da se štedim, nisam pio hladnu vodu, pa se dešavalo nekoliko sati da budem bez vode. Jako, s te strane jako teško.
Kako je izgledao sam trenutak kada ste stigli na Nordkap? Kakve su impresije sa krajnjeg severa naše kontinenta?
50 km dan ranije, 50 km pred Nordkap, ja sretim devojku koja pešači sa juga Norveške do severa, 130 dana. I mi se dogovorimo, spavamo u istom gradu i ujutro da krenemo zajedno, dogovoreno, ona je iz Nemačke devojka. Kaže, kreće ona nešto ranije, ja se probudio, ledena kiša padala čitavu noć i to jutro posljednjih 30 km do Nordkapa mi stvarno bilo izuzetno teško. Sve je poledilo, ja ne mogu da krenem, ona otišla. I tih 30 km bi možda mogao da izjednačim se ostalih 5800, stvarno je bilo teško, poledica, meni su i ćelave gume, padao sam 2 puta, jak vetar, oluja. I šta se dešava, dolazim, onako izvlačim jeda, 3 sata sam ja peo tih 30 km, znači zaista teško, ima dosta brda. I ja izlačim i vidim stope u snegu, rekao, nemoguće, stigla ova pre mene. Ja dolazim gore na Nordkap, imam muzej jedan i ona mi na sat pokazuje kao, ej, kasniš. I tu smo se ona i ja izgrili, mokri ona ja od kiše, snega. Ja nisam imao snage posljednjih 50 metara dodem do onog globusa koji se nalazi gore, koji predstavlja kao nezvanično taj kraj svijeta, kako oni kažu. Nisam imao snage i jako čudan osjećaj. Dakle, seo sam dok se nisam osušio, onako i gledam ono i komentarišem s njom kao, mi smo zbog ovog vozili, pešačili toliko dugo, ona kao, pa da, i ona je sela, uhvatila prve kampere i vratila se kući nazad, znači ponovno poslije sat vremena. I ja sam sedeo i toliko sam, onako, baš sam prazan bio, emocije, sve otišlo, snage, nisam imao više uopšte. I tek kad su svi otišli sa Nordkapa, ja sam raširio šator, tek je onda krenulo to da radi u meni, kad sam se utoplio malo i onda je baš onako jedan snažan osjećaj i ponosan sam bio što sam uspio da ostvarim. I taj Nordkap, ja sam ga sanjao nekoliko puta, stvarno mi je bio san, nije to ona fraza, tako da baš sam srećan bio.
Kako izgledao povratak?
Povratak, tih 30 km narednog dana je bilo zatvoreno za bicikliste, bila je onako jedna snježna luja. I nahvatao sam neke kampere iz Australije, bio li mogu kod vas, može, ubaci biciklo, i oni su me do 30 km prvog grada su me vratili. Onda sam kombinovao autobus do grada koji zove Alta, tu su me Srbi naši sačekali, oni su mi nabavili kutiju za avion, kod njih sam prenoćio, obezbedili su mi smještaj i onda sam polako avionom od Alte do Osla, od Osla do Stockholma i Stockholm Niš. E sad, bilo je čudno to što sam dugo sam vozio sam i nisam vjerovao da će toliko mi bude teško to privikavanje na civilizaciju. Šta se dešava, kad bi čuo srpski jezik ili bar poznat jezik svojih prostora, ja odmah gledam levo desno i bežim kod tih ljudi. Međutim, kad sam sleteo niški aerodrom, sa svih strana čujem srpski jezik i kao krenuo bi levo desno, ne znam gdje ću, jako čudan osjećaj. I onda kad sam se vratio, prvu noć koju sam proveo u krevetu, budim se 15-20 sekundi, uopšte nisam mogao da shvatim gdje se nalazim. Znači, jako, to mi se prvi put desilo u životu. Jako čudan osjećaj, ono, gledam, vidim soba, a nepoznata mi, znam da nisam noćio kod nekoga ovako, da sam imao domaćina nekog, i 15-20 sekundi ja nisam mogao uopšte sebi da dođem.
Po povratku, ovo nije vaš prvi razgovor sa novinarima i gostovanju u medijima, ali imali ste i neke probleme povodom toga?
Pa bilo je problema, znate zašto, da kažem, baca se u drugi plan ono što sam uradio, to tih nekih skoro 6000 km. Ljudi su rekli da sam prvi Srbin koji je došao do severnog pola. Čak i taj severni pol, ljudi, mi kad im kažemo severni pol, oni misle ona tačka baš severni pol, zapravo su sve polarne oblasti kad se prođe polarni krug. To je izvučeno iz konteksta i onda sam imao probleme. Javljaju se ljudi koji su vozili ili motorima ili biciklisti koji su išli iz Švedske, iz Nemačke, a Srbi, da mi kažu, kao kako si mogao da izjaviš. Tako da sam imao tih nekih problema gdje se izvlače reči iz konteksta, a zapravo ona nezvanična informacija koju ja imam, da sam prvi momak koji je prešao iz Srbije krenuo, prešao najteži prelaz na Alpima i došao do Nordkapa. Samo jedan Hrvat, Hrvoje Jurić i ja smo, po mojim informacijama koje imam, smo uradili to. E sad, to što se izvlači iz konteksta malo zna da napravi probleme.
Ima i lepih stvari, prošlog petka su vam u Skupštini grada priredili prijem.
Bilo je, da, bilo je fino i onako jako lepo osjećaj kad znate da eto grad zna da vredno je tako nešto, tako da bilo mi je drago.
Da li su ponudili pomoć u nekom vašem budućem poduhvatu?
Rekli su da im se javim, da, rekli su da im se javim ako bude ponovo neke vožnje. Sad da li će biti, ja prvo čekam da se odmorim onako dobro, pa ću da vidim.
Pa i prošli put ste se odmarali, ali ipak ste najavili Nordkap. Mora da postoji neki plan kod vas.
Nordkap je bio želja koja je trajala već dugo, tako da sam znao da jednog dana probaću. A sad, jednostavno me onako, kad sam ga ostvario, toliko me ispraznio da sad nemam neku ideju, ali verovatno će naići kad prođe zima pa otopli ponovo, sigurno će naići nešto.